Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Tere head raadiokuulajad. Alanud on saade Armust kantud. Olen toimetaja Maire Lilleorg ja täna minu vestlus kaaslaseks on Liis Lainesaar.
Igalis jäl on aeg ja aeg siin taeva all. Kord aeg on sündida ja aeg surma minna. Aeg otsida, aeg kaotada, aeg hoida ja visata. Aeg vaikida, aeg rääkida, aeg nutta ja naerda. Seisan sinise selge taeva all. Aegi seisa kiire on all. Kui kord tule, kas leiad minu siit? Või kingin aega sinna, kus pole sind? Pole sind!
Tere, Liis!
Tere!
Liis, sina oled tegelikult Rakverest pärit.
Vastab tõele.
Aga praegu elad hoopis Paldiskis.
Hoopis tükkis Paldiskis, mis on palju kaugemal kui Rakvere.
Millest lähtuvalt kaugemal?
Lähtuvalt Rakverest, sealt kus ma enne elasin. Tundub Paldiski väga palju hoopis teises Eesti otsas olema.
Kui Rakvere poole pealt vaatata, aga kui Tallinnast vaatata, siis tegelikult ju Paldiski on ligemal kui Rakvere.
On siin samas.
Jah, aga eks see Paldiski võibolla tundub natuke sellise ääremaana?
No ilmselt, kui ma saaks praegu näiteks küsida, et kõik raadiokuulajad, kes te kuulete, tõstke käsi, kes te olete kunagi Paldiskis käinud, siis ma kujutan ette, et ega väga palju käsi ei tõusekski, sest et Paldiski on selline põnev koht, kuhu sa ilmselt nagu mööda sõites ei sattu, vaid sa peadki konkreetselt sinna tulema, et sinna siis saada. Nii et jah, ma arvan, et see ei ole väga paljudele tuttav koht.
Aga Paldiskisse sa sattusid selle tõttu, et sa abiellusid ja sinu abikaasa töötab Paldiskis. Kas sina töötad ka kuskil Paldiskis?
Jaa, ma sattusin sinna just sellepärast, et ma abiellusin ja ega see lihtne ei olnud see Paldiskisse minek. Aga tänaseks on juba ilmselt nii palju aega mööda läinud, et nüüd juba tundub see peaaegu, et kodune. Aga Paldiskis me tõepoolest elame ja meie kogudus on seal, aga ma ise Paldiskis ei tööta, vaid ma töötan seal lähedal Saue gümnaasiumis ja olen seal algklasside õpetaja.
Hetkel muidugi oled
sa oma. Hetkel olen lapsega kodus, just. Õpetan oma last vahelduseks teiste lastele.
Nii, väga tore, siis me nüüd teame, et rohkem nagu sinust ka, aga saade on meil Armust kantud ja ma tegelikult kõigi käest küsin, mida arm tema jaoks tähendab. Et siis ka see kord sinu käest, et mida arm sinu jaoks tähendab?
Ma arvan, et arm on midagi sellist, mida me tegelikult ei ole ära teeninud, vaid see on kuidagi selline soosing, mis on meie üle, et see on arm, mida ma ei ole oma tegudega välja teeninud ega sellena, kes ma olen, vaid see on midagi, millega Jumal osutab oma heldust minu vastu.
Räägime siis Jumala armust.
Just.
Kuidas sa jõudsid selle Jumala armu juurde? On see sinu lapsepõlvest juba selge sulle?
Jaa. Ma sattusin kirikusse või läksin kirikusse siis tegelikult koos oma vanaemaga ja ma mäletan millegi pärast see esimene kord on mul väga eredalt meeles, kuidas ta võttis mind kaasa Rakveresse ühte pühapäeva kooli ja seal mulle kuidagi väga meeldis ja siis minu vanaema hakkaski mind kaasa võtma, mitte lihtsalt ainult viima pühapäeva kooli, vaid võttis siis kogutse jumalateenistustele ka kaasa, nii et kuidagi tänu minu vanaemale ma siis sattusin sinna armu teele, kui nii võiks öelda.
Aga läks see lihtsalt sul? Selles mõttes, et kui lapsena ikkagi lähed, kas sa jäid sellesse püsima?
No ilmselt minu vanaema oli teinud ikkagi sellist päris kõva eeltööd ka, et kuna meie peres oli kolm last, siis kuidagi oli niimoodi, et mina olin alati siis oma vanaema, oma emapoolse vanaema ja vanaisa juures siis oma vabadel aegadel ja suvel ja vanaema alati rääkis igasuguseid piiblilugusid ja rääkis palvetamisest ja me kuulasime koos pereraadiost neid laste jutte, et kuidagi see nagu läks selliselt loomulikult, et ma ei saa öelda, et ta pidi mind sinna sundima käima või et ta pidi mind sinna veenma, et lähme või kuidagi, aga et see kuidagi tuli loomulikult ja mulle meeldis seal ja kuidagi ma sinna jäingi.
Mis kogudus see oli, kus te käisite?
Alguses me läksime Rakvere Karmeli kogudusse, aga kuna me elasime Kundas, mis on Rakvere külje all, siis pühapäevakoolis ma niimoodi iga pühapäevaselt hakkasin käima Kundas, mis tegelikult on Karmeli tütarkogudus, nii et nad on oma vahel seotud väga, nii et jah, käisime Kundas.
Aga sa olid hästi palju vanaemaga, kas te elasite koos vanaemaga?
Ei elanud, aga lihtsalt ta elas meile nii lähedal ja kuna enamasti kõik nädalavahetused me ikkagi, mina ja minu vennad tahtsime olla siis kas vanaema või vanaisa juures, siis lihtsalt kuna mina olin selle vanaema juures, siis sellest tulenevalt me olime ilmselt palju koos ja kuna ta elas maal, siis et suvel kooli vahaaegadel sellist vaheldust saada, siis me olime ka sellised maalapsed rohkem.
Aga mida te kirikus tegite? Mida sa siis alguses tegid seal, et käisid pühapäeva koolis lihtsalt ja siis sinu noorus tuli ka seal kirikus?
Jah, käisingi lihtsalt pühapäeva koolis ja mingil ajal mulle hakkas tegelikult meeldima käia ka vanaemaga kirikus kaasas, kuigi ma mäletan ka väga selgelt, et ega ma seal väga istuda ei jaksanud, ega ma sealt millestki suurt aru ei saanud, vaatasin ümber ringi, mis kõik teevad samal ajal, aga kuidagi mulle meeldis see õhkond, mis seal oli ja kõik need tädikesed, kes seal kirikus käisid. Ja noh, mingil aja hetkel sai küll see pühapäeva kooli aeg nii-öelda otsa, et kasvasin ise suuremaks. Ja siis just sellel aja hetkel, kui mina sain siis sellises nooruse ikka, siis hakkasid toimuma ka noorte õhtud esmakordselt Kundas. Nii et kuidagi see läks nagu minu teekonnaga sujuvalt kokku, et mul oli kohe siis järgmine koht, kuhu edasi minna. Nii et hakkasime siis käima seal noortekatel ka.
Noortekatel olid ise tegija ka või lihtsalt osalesid?
No tegelikult ma juba lasteka ajal või pühapäevakooli ajal siis hakkasin ise tegema pühapäevakooli mingil aja hetkel ja siis kui need noortekad tulid, siis ka mingil aja hetkel kuidagi tekkis ikkagi see, et mul ainult ülesandeid ja ma sain seal ka oma osa teha, nii et see kuidagi on ikkagi läinud nii, et alguses käisin, siis sain juba osa, siis kasvasin suuremaks, tuli järgmine asi, käisin, sain oma osa, et kuidagi see kasv on niimoodi läinud.
Oli sul ka mingi hetk, kus sa pidid nagu endale selgeks mõtlema selle, et mis ma nüüd teen? Kas ma jään selle usu juurde või ei jää?
Ikka, et kui noorusaeg nii-öelda tuli, et siis tuli minu elus ka ikkagi mingi periood selline, kus mind ikkagi huvitas see, mis maailmas ka toimub, et kus minu sõbrannad käivad ja mis nad teevad ja kellega nad läbi käivad, et selline mingi põnevus selle järgi tekkis minu sees ka mingil aja hetkel, et kuigi selle kõige juures ma tagantjärgi olen ikka naernud, on huvitav see, et kuigi minu elus oli ka see periood, kus ma käisingi nendega väljas reed õhtuti ja kuigi ma ei ole kunagi olnud selline suur pralletaja, pigem ma tahtsin lihtsalt nendega kaasas olla, näha, mis nad teevad, et mitte kuidagi jääda kõrvale ega olla selline, kes ei tee seda, mida kõik teevad. Siis igakord ma mäletan, et isegi kui ma läks reede õhtul nendega kuskil välja, ma teadsin juba, et seal on mingi alkoholi tarvitamine, sellised asjad, mis tegelikult ei ole mulle omased, siis ma tagantjärgi naeran, et igakord ma isegi siis palvetasin, et jumal tee nii, et mitte midagi juhtuks ja et ma jõuaks turvaliselt koju tagasi. Ja nüüd tagantjärgi see tundub nii, et no oleks võinud üldse minemata jätta, aga kuidagi, et isegi selliseid nii öelda valesid asju tehes, ma alati palvetasin, et jumal, et ma võiks olla ikkagi sinu kaitsel. Et oli küll selline aeg, kus ma ikkagi läksin jumalast eemale natukene ka, aga kuidagi mind hoidis võibolla selle koguduse sees see ka, et minu pastorid tollel ajal, Gunnar ja Monika, ei olnud mitte lihtsalt minu pastorid, vaid nad olid minu sellised ühed parimad sõbrad ka ja me saime väga tihti kokku ja et mitte kuidagi neile vahele jääda. Ma ei tahtnud, et nemad sellest teada saaksid, et ma käin kuskil, teen mingid muid asju ka vahepeal, siis ma ikkagi olin kogu aeg koguduses ka nii, et ega ma kogudusest sellepärast ära jäänud, et ma vahepeal ka kuskil mingid muid teid pidi käisin. Et eks ta on ikkagi olnud nooruspõlves ka selline käänuline, et ma olen olnud küll koguduses, aga mu südames on olnud ka ilmselt mingisuguseid teisi teid ja mõtteid ja teise radu, mis pidi ma mingil ajahetkel ikkagi käisin.
No see on natukene ka normaalne, sest noor inimene vajab avastada maailma ja vajab erinevaid kogemusi.
Just, ja eks see on ikkagi selline põnevus võibolla ka natuke, et sa tahad teada, mida teised teevad või et mis seal väljaspool siis ikkagi on. Aga kuidagi see nagu ei köitnud mind selliselt, et ma oleks tahtnud sinna jääda. Et see, mis koguduses oli, tundus minu jaoks palju-palju põnevam.
No kuidas see tõeline pöördumine või see tagasitulek või kuidas see oli siis, et kui sa olid kahe vahel, et mis hetk oli see, kus sa tegid selle otsuse, et ei, see, mis on väljaspool, ei ole minu osa, ma tahan ikkagi järgida seda tõelist tõde.
Ma arvan, et selliseid nüüelda tõsiseid otsuseid on rohkem olnud kui ükskord. Et ilmselt me oleme inimestena ikkagi nii palju kõikuvad, et kui ma teen selle otsuse, siis mingitel eluetappid olin ikkagi seda tulnud uuesti teha. Ja ma nagu mäletan, et minu elus on võib-olla olnud sellist kaks või kolm korda, kus ma olen selle otsuse nagu pidanud just kui uuesti tegema. Et esimene kord oli siis, kui ma juba käisin ülikoolis tegelikult, siis see oli ka just tegelikult paras jagu see periood, kus ma nagu ei olnud nii öelda kahe jalaga koguduses. Mul oli tekkinud selline oma noormees selleks hetkeks ja siis kuidagi oli selline olukord, kus minu isa, minu mõlemad vennad, minu siis see noormees, siis mitmed meie pere tuttavad, nad kõik töötasid ühes kohas. Kuidagi niimoodi sattus ja siis ühel päeval meile helistati, et seal töö juures juhtus õnnetus. Ja ma mäletan nii selgelt, et ma mõtlesin, et huvitav, et kas keegi murdis käeluu või jalaluu või noh, mulle seostus kohe mingi selline mõte. Ja siis mu ema helistas mulle, et ta läheb sinna kohale igaks juhuks vaatama, et mis juhtus. Ja kuidagi ma tagantjärgi mõtlen, ega ma ei tea, mis see oli, aga ma ka sõitsin sinna. Tegelikult see ei olnud meile kodule nii lähedal, aga ma ka sõitsin sinna ja siis selgus, et nad olid seal restaureerinud ühte vana hoonet, kus siis lihtsalt mitte mingisugustel põhjustel nii-öelda, mida ei olegi tagantjärgi ka siis suudetud tuvastada, lihtsalt üks suur kivimüür kukkus sirgelt nagu alla nendele peale. Nii et minu noorem vend ja siis minu noormees said surma seal. Ja ilmselt see oli nagu selline esimene pöördumine või see pani mind nagu uuesti mõtlema, et mis siis on tegelikult elus oluline. Et kui me lähemegi niimoodi jala pealt, et me ei tea, kas meie suhted on Jumalaga korras, et ilmselt see oli nagu selline esimene tõsine pöördumine või mis pani mind nagu mõtlema, et mida ma siis tegelikult elus tahan teha.
Tegelikult see lugu on hästi traagiline ja hästi kurb, et sind pani see rohkem väärtustama seda elu ja mõtlema selle peale, et mis meis siis saab, et see ei tõuganud sind eemale, et ei pannud sind süüdistama Jumalat.
See on huvitav, ma arvan, et võt, see on ka üks koht, kus ma saan öelda, et see on armust kantud olukord, et mul tõesti ei tekkinud kordagi sellist süüdistust Jumala vastu. Muidugi olid küsimused, miks see juhtus ja miks see meiega juhtus, et seal oli ju neid veel 10 ja 20, et miks see nendega juhtunud, aga loomulikult nemad on ju ka kellegi tütred ja kellegi pojad ja kellegi isad. Ma usun, et see oli Jumala arm, mis kattis kogu seda olukorda, et mulle ei tekkinud seda süüdistust Jumala suhtes küll. Et mul kuidagi algusest peale oli ikkagi see teadmine või arusaamine, et Jumal teab, tema näeb suuremat pilti. Et kuidagi see oli mu sees nii tugevalt ja see nagu ei olnud midagi, mis mind Jumalast kuidagi kaugemale viis. Küll aga mul tekkis ilmselt mingisugune trots kuskil minu sees, et kuigi ma sellel hetkel tegin selle otsuse, et ma ikkagi tahan käia seda Jumala teed, et ma tahan pühendada kogudusele, siis mingi aeg hiljem, noh, see ei lähe nii kergesti üle või sa ei saa sellest oma sees nii ruttu üle, kui sa võib-olla tahaksid või arvad. Et ma ikkagi pärast seda, ma arvan, aasta kindlasti käisin ikkagi ka sellist linkadi-lonkadi rada, et käisin küll kogu aeg kirikus, aga tegelikult mu sees oli kogu aeg mingi selline, ma ei oskagi seda sõnadesse panna, mis oli, et mind ikkagi tõmbas nagu sinna maailma poole ka kohati, et kui keegi ikkagi ütles, et mul on ka mingid jamad ja lähme reedel välja, ja siis ma kuidagi läksin sellega ikkagi kaasa. Et see oli umbes, ma arvan, ja aastakese veel sinna peale pärast seda ka. Aga kuidagi sealt aeg läks edasi ja ma ikkagi kinnitusin koguduse külge rohkem. Ja ma mäletan, et minu elus võib-olla selliseks teiseks nii-öelda pöördepunktiks või selleks, et kuidas ma selle armu külge kinnitusin, oli see, et ma kuidagi selle maailma keskel olles, ma nägin seda, et ma ei taha seda elu, mis seal on. Ja ma hakkasin igatsema endale abikaasat ja et ma tahaksin endale sellist abikaasat, kes käiks koguduses, kes kardaks Jumalat. Ja ma hakkasin sellepärast hästi palvetama. Ja kuidagi juhtus nii, et meie koguduses oli veel kaks tüdrukut. Me kuidagi suhtlesime ikka, aga me ei olnud nagu oma vahel väga head sõbrannad. Aga mingitel asjaoludel me kuidagi sattusime koos Tartusse minema ja seal me jagasime teinedesega oma elusid ja mis meiega kõik toimub. Ja kuidagi selgus, et nendel on ka sama igatsus. Ja siis me otsustasimegi koos hakata tegema osadusgruppi, jagasime oma elusid ja ot sealt tekis kuidagi see teine moment, et ma tahan olla armust kantud, ma tahan käia Jumala teed, et jõuda ükskord ka sinna, et mul võiks olla kristlik perekond.
Aga nüüd teeme ühe pausi vahepeal ja kuulame muusikat.
Meil on vägev Jumal. See on meie Jumal.
See on minu Jumal. Minu Jumal.
Minu Jumal on vägede Jumal. Ma ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teeni naustan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma.
Kõik koos!
Minu Jumal on tähede Jumal,
raadiokuulajad, te kuulete saadet Armust kantud. Olen toimetaja Mairi Lilleorg ja vestlen täna Liis Lainesaarega. Liis, me jõudsime just sinna, kus rääkisid sellest, et tüdrukutega tegite oma osadusgruppi ja hakkasite palvetama ja siis ka oma tulevase abikaasa pärast.
Nojah, me olime ilmselt kõik selles eas, kus me juba igatsesime seda väga ja hakkasimegi koos käima ja tegelikult me tagantjärgi naerame nüüd kõik, et ilmselt selle põhieesmärk oligi see, et me palvetasime selleks või selle pärast kõige rohkem, et me võiksime leida endale head mehed. Nii et võiks öelda, et meie osadusgruppi eesmärk oli leida endale mees.
Aga selles sa olid aru saanud, olgugi, et sa muidu ka aegajal käsid maailmas ja pidustustel ja nautisid seda, mis seal pakutasid. Aga sa olid aru saanud, et ühe õige abikaasa sa saad ikkagi kirikust, et kes on usklik?
Jaa, see veendumus tegelikult on mul olnud kogu aeg. Et isegi kui ma vahepeal käisin mingeid muid teid ja võibolla oma eluga ka elasin seda, et võibolla saab ka muud moodi, siis tegelikult ma olen oma südamest alati teadnud, et see on asi, mida ma päris kindlasti tahan, et oleks.
Et su abikaasa oleks kristlane?
Just.
Ja siis te palvetasite, mitu tüdrukud teil seal kodugrupis koos käis?
Me olime kolmekesi ja ausalt öeldes ega me ei tahtnudki sinna kedagi rohkem juurde võtta. Sellepärast, et meile tundus, et kolm on piisav, et muidugi võtame rohkem juurde, et siis tuleb äkki veel neid palvetajaid juurde, et äkki venib protsess pikemaks. Aga see on selline tagantjärg, selline, mis me oma vahel naerame, et nii võis olla.
Nii, aga te palvetasite, kuidas siis Jumal kas vastas?
Vastas küll tõepoolest, et ega ei läinudki väga pikka aega, ma arvan aastake äkki käisime koos, kui siis ühel päeval minu sõbranna kutsus mind kohvikusse ja ta ütles, et mul on sul üks väga tähtis jutt ja ma mõtlesin, et väga huvitav ja me saime siis kokku ja ta võttis kotist ühe ajakirja, mis oli minu mõelest naiste leht ja ma vaatasin, et väga huvitav ja ta tegi selle lahti ja seal oli üks lugu ühest noormehest, kes oli kunagi olnud sõltuvuses ja seal olid tema pildid ja ta rääkis seal oma loo ja ta tegi selle lahti, pani sinna laua peale ja ütles, et näed, sellest mehest saab minu tulevane abikaasa ja mina istusin teisel pool lauda ja mõtlesin, et no kas tõesti, et see tundus minu jaoks selline, et noh, ebareaalne, et sa tuled naiste ajakirjaga ja ütled, et võt, siin on minu tulevane abikaasa. Ja nii huvitav, kui see ka ei olnud. Me hakkasimegi selle pärast palvetama ja palvetasime konkreetselt nimega kohe, et me õnnistasime teda ja palvetasime tema pärast, et kui see on Jumala plaan, et siis lasse minna nii. Ja ühel hetkel siis ta saatis mulle ühe video, kus oli ka selle noormehe tunnistus ja seal oli veel teisi noormehi, kelle tunnistused olid ka. Ja siis seal oli ka üks noormees Ragnar, kes ka rääkis oma elust ja siis ta ütles mulle, et kuule, et vaata, minu mõelest see mees võiks sulle sobida. No ja ma siis muidugi esimese hooga ütlesin ei. Ja siis kui ma koju läksin, siis ma ikkagi salaja vaatasin seda videot päris mitu korda uuesti ja mida rohkem ma seda vaatasin, seda rohkem see mulle meeldima hakkas. Ja tõepoolest see kuidagi kulgeski nii, et ühel hetkel ei, me läksime veel Tartusse ühel konverentsile ja seal juhtuski nii, et ma nägin seda Ragnarit esimest korda, ta istus minust kaks vinki eespool ja ma vaatasin, et appi, see on see mees seal telekast. Ja siis ma ruttu kirjutsin oma sõbrannale, sai kujuta ette, keda ma siin praegu näen. Ja pärast seda ma läksingi koju, võtsin oma julguse kokku ja kirjutasin sellise julgustava kirja siis sellele Ragnarile, et vaatasin sinu lugu ja see oli väga julgustav ja et tore, et sa seda jagad ja noh, selline julgustav kiri, aga tegelikult mul oli ikkagi südames selline lootus, et ta ikkagi vastab ka sellele kirjale. Ja ta vastaski ja siis see kirjavahetus kuidagi läks tihedamaks ja nii ta läks.
Nii ta läks, et ta ongi nüüd sinu abikaasa.
Ja nüüd me olemegi juba 4. aastat abielus.
Aga teil oli ikka vahva usk, et valite välja ja Jumal juhatab.
Ilmselt see oli vist, ma arvan, nooruse hullus, sest et kui ma nüüd selle peale mõtlen, siis see tundub küll tagantjärgi selline, et oi.
No see peabki olema Jumalast juhitud, et teisel juhul me ju ei saa. No, tõenäoliselt kellegi inimese tahet survestada.
No täpselt. Ja ega ma ilmselt ei soovitaks ka kellelegi seda sama lähenemist, et otsi kuskilt ajakirjast keegi ja siis vaata ja hakka palvetama. Aga kuidagi meie elus läks nii.
No ma usun, et see oli Jumala juhtimine, sest et Jumal teile andis sellise meetodi või sellise viisi. Ja nüüd kõik kolm tüdrukut olete siis abielus.
Ja kõik on abielus ja kõigil on juba ka üks laps, nii et kuidagi kõik on läinud väga ühes rütmis.
Et nii lihtsalt pidi minema.
Nii lihtsalt pidi minema.
Tänu Jumalale. Jumala armu eest, Jumala armu nimeline. Aga sa ju tegelikult olid enne juba, kui sa abiellusid ka õpetaja. Sa lõpetasid ülikooli ära, koolis õpetasid lapsi. Siis selle töö sa nüüd jätsid, kui sa abiellusid ja läksid siis hoopis abikaasaga kaasa.
Tegelikult ei jätnud, et ma olin õpetaja Rakveres 4 aastat, aga kui me abiellusime, siis ma lihtsalt vahetasin kooli, läksin siis Saue gümnaasiumisse tööle. nii et ikka olen sama ameti peal edasi.
Et sina said oma tööd jätkata ja siis te pidite hakkama uut teenistust rajama või oli Ragnar juba enne pastor?
No tema oli juba Paldiskis enne mind aastakese vist olnud. Ja aastakese oli tema juba enne mind olnud seal koguduses teenistuses, nii et talle oli see juba natuke tuttavam tee kui mulle.
Aga nüüd selline küsimus ikkagi ka, et need olid küll noormehed, vähemalt sinu abikaasa oli ju see, kes oli siis läbi käinud väga raske tee, et ta oli enne seotud narkootikumide, alkoholiga, isegi võibolla kuritegevusega või kui palju seda oli seal, noh, narkootikumud tihti tingivad seda. Kas sa kordagi ei kartnud, et või mõelnud, et kas see inimene ikka on õige minu jaoks, et mis võib saada?
Vot sellega on ka huvitav lugu, et see sama osadusgrupp, kellega me koos käisime ja kui me palvetasime, siis me ikka jagasime oma vahel ka neid mõtteid, et no millist abikaasat sa endale tahaksid. Ja nii veider, kui see ka ei ole, siis see sama teine tüdruk, kelle abikaas on samasuguse taustaga nagu minu Ragnar, me mõlemad jagasime, et millegi pärast me nagu tahtsime, et meie abikaasa olekski nii-öelda minevikus selline paha poiss jutumärkides. Ma ei oska öelda, miks see nii on, kas see tuleneb sellest, et ma ise käisin vahepeal selliseid üles selle käänulisi teid. Ma ei tea, kas see oli nagu sellest, aga ma kuidagi nagu ei kartnud seda. Minu ümber oli küll inimesi, ka minu koguduses tegelikult oli inimesi, kes ütlesid, et oi, ja seal oli ka inimesi, kellel on ka kodust ütred, nad ütlesid, nad elu sees ei lubaks abielud ühegi sellise taustaga inimesega. Nii et eks neid arvamusi oli seinast seina, et oli inimesi, kes ilmselt kartsid palju rohkem kui mina, aga mul kuidagi ei olnud sellest hirmusest, et see muutus, mida ma olin tundma õppinud selleks hetkeks Ragnari elus, siis see kuidagi ei tekitanud minus sellist hirmu ega sellist kartust, et mis siis, kui midagi veel juhtub sellist või ma ei ole kunagi nende asjade peale selliselt mõelnud, sellepärast, et ma näen, kui tugevalt ta hoiab Jumalast kinni ja see kuidagi tekitab minus sellise turvatunde, et ma ei ole kahetsenud seda otsust ja ma ei ole nagu kunagi tegelikult ka kartnud sellepärast.
Et sa usaldad Jumalat selles kõiges?
Seda ka kindlasti, sest et kui ma vaatan kogu seda teekonda, kuidas see on läinud ja olnud, siis see on olnud armust kantud ja see on olnud täiesti üleloomulik, et seal ei ole kahtlust, et selle taga on olnud Jumal.
Me teame, et koguduses on ju ka tegelikult mitmeid tüdrukuid, kes ootavad või mõtlevad ja unistavad, et nendel võiks ka abikaasa nende kõrval olla ja tihti ju see pink on päris lühike, et ega neid poisse on kirikus vähem kui tüdrukuid. Mida sa nüüd oma kogemusest võiksid öelda või kuidas neid tüdrukuid julgustada?
Ma mäletan seda, kuidas meid julgustati. Palveta ja oota ära see õige. Aga kui sa oled ise selle ootusprotsessi keskel, siis see on kõige halvem nõuanne ilmselt, mida saab anda, et oota ära. Et siis sa juba nii väga ootadki seda, et sa ei jõua ära oodata, et sa juba ükskord tuleks. Aga samas tagantjärgi nüüd, kui ma vaatan sellele, siis ilmselgelt see oligi kõige parem nõuanne, mis sai olla, et ma ise kippusin küll kiirustama ja ma mäletan, et me käisime ikka kõik võimalikel kristlikel üritustel, mitte selle mõttega, et sinu üritusele minna, vaid rohkem selle mõttega, et vaatame ikkagi avatud silmadega ringi, et äkki hakkab keegi silma. Et kuidagi sellist ise enese jõust pingutamist oli ikka meil ka väga palju. Aga samas see nõuanne, et oota ja usalda Jumalat. See tagantjärgi oli ikkagi kõige targem nõuanne ja kui me selle otsuse tegime, ma mäletan nii selgelt, et see oli üks vana aasta õhtu, kui me koos palvetasime ja ma mäletan, et siis ma tõesti palvetasin kogu südamest, et Jumal, et las sinu tahtmine sündib ja kui me seda olime teinud, siis järgmisel aastal hakkasidki asjad muutuma. Nii et ikkagi see, et jõua ja jaksa ära oodata see, mis Jumalal on sulle valmis pandud, sest see on alati parim.
Aga see ootamine te ei istunud ju lihtsalt käed rüppas ja ei oodanud, et need asjad lihtsalt sünniksid. Et kuidas seda ootamist kõige efektiivsemalt läbi viia?
No see on hea küsimus. Ega ma arvan, seal ei olegi sellist 1-2-3 punkti, et tee seda. Eks meil kõigil oli tegelikult ka üsna kiire elutempo, me käisime kõik ülikoolis, meil oli koguduses päris palju asju kõikidel teha, et ega see ootus oli ikka kogu aeg südames, aga see ei olnud nagu selline kinnise tee oma, et ma iga päev nüüd ootan midagi kangesti, et kust see tuleb. eks me elasime ikkagi oma igapäevaelu edasi ja tegime seda, mida me tegime, aga lihtsalt me kuidagi olime võtnud vastu sellise pühendumisotsuse, et me ootame, et me tõesti ootame ära selle, mis on parim meie jaoks.
Ootate ja palvetate?
Just.
Et üks aktiivne ootamise viis vast ongi palvetamine.
Just, ja see koos käimine ja tegelikult ma arvan, et see on ka hästi oluline, kui sul on sellised inimesed, kellega sa saad jagada, kellega sa saad rääkida oma igatsusi, kellega sa saad rääkida oma võibolla võitluseid, oma rõõme ja muresid, et see on nii tohutult oluline, et sa ei pea selle keskel nagu üksinda olema. Et ma arvan, et see teeb selle ootuse ka väga palju lihtsamaks.
Teie elus oli see tohutu suur arm leida need sõbrannad ja käia koos, oodata ja palvetada.
Just.
Ja Jumal vastab.
Meil on see nii olnud ja ma usun, et see on teistel ka samamoodi.
Teeme jälle vahepeal ühe väikese pausi ja kuuleme muusikat.
armust kantud.
Head raadiokuulajad, te kuulete saadet armust kantud. Olen toimetaja Maire Lilleorg ja minu vestluskaaslane on täna Liis Lainesaar. Liis, tegelikult sa oled noor naine ja sul on nüüd tore abikaasa, tore väike laps, 1,5-aastane.
Just.
Ja teil on oma korter Paldiskis ja oma kogudus, kus te käite ja teenite. Aga kui nüüd rääkida ka sellest armust, mida sa hindaksid, et Jumal on nagu oma suurt armu ja heldus sinu vastu näidanud, et mida sa tahaksid esile tuua?
No kui ma ennem rääkisin ka neid kahte lugu alustuseks, siis oli see, et kui juhtus see õnnetus, et see oli selline esimene koht, kus ma tõesti mõtlesin väga sügavalt selle üle järgi, mis on elus oluline. Teine koht oli siis see, kus ma hakkasin igatsema endale abikaasat ja kus ma ka üle teistkordselt otsustasin, et Jumal, see, mis sina oled mõelnud minu jaoks, et see on ikkagi parim. Ja ma mäletan, et oli ikkagi selline kolmas punkt ka veel, pärast mida ma tõesti jäingi kogudusse, et kui ma eelnevalt ikkagi olin käinud selliselt võibolla veerandjalaga maailmas ka samal ajal, kui olin ka koguduses, siis pärast seda sündmust, võt siis ma tõesti jäin kogudusse. Ja see oli niimoodi, et kui me olime juba kokku saanud oma tulevase abikaasaga, siis me võtsime seltskonna kokku ja läksime koos Läti konverentsile. Ja kui me sealt tagasi sõitsime, siis me sõitsime terve öö läbi ja kuidagi me olime kõik nii üle väsinud juba ja me ei maganud ka mitte keegi, sest me püüdsime siis autojuhte üleval hoida. Ja kui me siis vara hommikutundidel jõudsime Tallinnasse, siis me istusime eraldi autodesse, et siis üks auto sõits Paldiski poole, teine sõitis Rakvere poole ja ma tundsin terve selle teie, mina olin ise roolis ja ma tundsin, et ma olen nii väsinud ja ma ei jaksa silmi lahti hoida ja nii kohutavalt raske oli. Aga kuna üks naisterahvas oli veel, siis me ikkagi kahe peale suutsime teine teist piisavalt kaua siis ärkvel hoida. Ja me jõudsime Kadrinasse, ma panin tema maha ja ta veel pakkus, et äkki sa korraks viskad pikali ja siis sõidad edasi. Ja ma mõtlesin, et ei ole oluline, 30 kilometrit on ainult veel kodu, nii et see on nii väike tee ots, et ma jaksan küll ära sõita. Ja hakkasin sõitma ja ma tegin kõik võimalike trikke seal autoroolis, lasin akent alla, patsutasin nägu, panin muusika kõvasti, kõik, mis vähegi andis, sest ma olin nii väsinud. Ja tegelikult ma mäletan, ma nägin ka seda ühte teeristmiku kohta, ma mõtlesin, et kui ma sealt nüüd ära keeran, siis ma korraks peatun ja lähen välja, et ma lihtsalt korraks võtan värsket õhku. Ja see oli ka viimane mõte, mida ma mäletan, sest järgmine hetk, kui ma silmad lahti tegin, siis ma avastasin, et ma olin magama jäänud autoroolis. Ja tegelikult midagi nagu otseselt sellel hetkel ei olnudki juhtunud. Ma olin ikkagi sirge tee peal, aga ma nägin, et autot tulevad vastu ja ma nii ehmatasin, et ma olin magama jäänud ja ma ei teadnud, mida teha. Kuna see kõik käis nii ruttu, siis ma olin nagu täiesti paanikas seal autoroolis ja ma lihtsalt rumala peaga tõmbasin käsipidurit. Ja see on ilmselt see, mida ei tohi kunagi teha, kui sa oled ikkagi suurel kiirusel maanteel. Auto kaotas muidugi juhitavuse ja siis ma sõitsin kraavi ja auto käis mitu korda üle katuse veel. Ja kui ma ükskord siis lõpuks sinna maandusin ja silmad lahti tegin, siis ma mõtlesin, appi, mis nüüd oli juhtunud. Ja siis ma nägin, et teemal oli üks auto seisma jäänud, üks mees jooksis sinna minu poole ja see mees oli väga paanikas ja ta ütles, et ma juba kutsusin kiirabi ja kõik välja, et appikene, et kas te veel üldse saate rääkida, et ma arvasin, et sinu on nagu kõik, et sinu surnud, et ma ju nägin, mis juhtus. Ja ma ütlesin, et ei, et ei ole vaja midagi kutsuda ega kedagi kutsuda, et minuga on kõik hästi ja see mees ütles, et see ei ole võimalik ja ta oli kuidagi nii nagu üllatunud sellest ja tõesti auto oli täitsa katki, kõik klaasid, mis olid autol, olid täitsa katki, aga see oli täiesti jumala armust hoitud õnnetus, sest et see oli suvine aeg, mul olid lühikesed riided seljas, õlapaltega pluus ja seelik, ja mul ei olnud mitte ühtegi kriimu, mul ei olnud mitte ühtegi sinikat, mul ei olnud mitte midagi, et auto läks isegi maha kandmisele, sest sellega polnud enam mitte midagi teha, aga mul ei olnud mitte midagi viga, et see oli tõesti ka selline jumala hoitud õnnelik õnnetus, et ma mäletan, ma vanemad olid väga paanikas sellest ja ma olin veel isa autoga ka, nii et see oli minu isa auto, mitte minu enda auto. Kuidagi pärast seda, see oli võibolla selline hetk, kus ma sain nagu aru, et see oli minu elu, et võibolla kui see juhtub kellegi sinu lähedasega, siis see on ka sulle lähedane, aga kui see juhtub sinu endaga, siis see on hoopis midagi muud. Ja siis ma sain aru, et ma olen elus ja et mul on järelikult midagi rohkemat minu jaoks, sest et see oleks võinud hoopis teistmoodi lõppeda. ja ma mäletan, et see oli küll pärast mida ka see veerand jalga, mis veel maailmas oli, siis see läks ka ikkagi kogudusse.
Et see on nii oluline aru saada, et mis minus saab peale surma.
Just. Ja sellised hetked panevad mõtlema selle peale ikka ja jälle uuesti, et kas mu suhted Jumalaga on korras, kas see, mis on kõige tähtsam, kas mul on sellega hästi.
Et isegi kui me jääme vigaseks, on ikkagi meil elu, aga see paneb mõtlema.
Iga tähes.
See oli suur Jumal arm.
Tõesti.
Kuidas sa sealt koju said, et tuli keegi sulle järgi, et ega sa seda enam ei mäletagi, see polnud üldse
see
enam oluline.
See juba tundub, jah, võt, nüüd ma peangi tagantjärgi meenutama, et mis siis sai. Aga ja minu isa tuli mulle järgi ja mu isa oli täiesti, noh, kuna minu isa ilmselt elas kõige rohkem ka minu venna kaotust üle, siis see oli tema jaoks väga suur šokk, kui ma talle helistasin ja ütlesin, et mul juhtus õnnetus. Siis isa sõitis sinna kohale, tal oli sellest autost täiesti ükskõik. Mina muretsesin kõige rohkem selle pärast, et ma tegin isa auto katki, aga isal oli sellest täiesti ükskõik ja ma nägin, et ta tõesti tundis siirast rõõmu, puhast rõõmu sellest, et minuga oli kõik korras. Ja siis me läksime sealt koos ära. Ja.
Sa olid ainus laps veel järgi isal ja emal või?
Ei, mul on vanem vend ka.
Vanem vend ka, just. Aga noh, vahet ei ole. Iga laps olgu neid kui palju tahes on tegelikult nii oluline oma vanematele. Tänu Jumalale, et sul ei olnud ühtegi viga, mitte midagi, arstid kontrollisid su üle, ei mingit peapõrutust, mitte midagi ja kuskil hiljem ka kuskil midagi tunda ei annud.
Ei olnud, jah, tõesti, mitte midagi. Ja see oli tõesti...
Inglid hoidmas sind.
Igal juhul, igal juhul.
Et nüüd sa oled juba abielus ja on sul oma laps. On teil nüüd ka võitlusi või nüüd läheb kõik kenasti, et sa oled saanud selle hea ja õige abikaasa, lapse, kodu, koguduse, kõik on sul olemas. Kas teil on võitlusi või muresid, et kus sa vajad Jumala armu praegu?
Huvitav, kas on kedagi, kellel ei oleks võitluseid? Ja ikka on, eks meil kõigil on, ma arvan. Et ma arvan, et täna on meie võitlused võibolla enne kõike seotud meie teenimisega ja noh, ikka, eks meil on oma isiklikes eludes ka ju, et me ka ikka peame kogu aeg tööd tegema selleks, et me võiksime koos hästi toimida, et me võiksime koos perega hästi toimida, eks see on ka selline igapäevane kasvamine, aga võibolla sellised kõige suuremad võitlused on jah. Praegu, kui ma mõtlen, siis tundub, et ikkagi ka, et kuna see kogudus on meie elu, mingis mõttes täna, siis ikka. Et oleks imelik, kui kõik läheks kogu aeg nii siledalt, siis tunduks, et järelikult ei tea, kas meid ikka on kellelegi vaja, et kui kõik muud kui läheb ja midagi ei juhtu.
Et see Jumalaga käimine on ka üks, küll Jumala usaldamine, aga tegelikult ka tema tahte otsimine või?
Igal juhul, igal juhul. Ma arvan, et see tahte otsimine käib iga päev meie elude juurde. Ma arvan, et ma ei saa öelda täna 100%, et ma tean täpselt, mida Jumal minu elud tahab nüüd kuni lõpuni välja. Selles mõttes ma arvan, et see, et me otsime Jumala taha, et see on meie igapäeva elu osa tegelikult.
Et sa oled küll pühendunud, nagu sa ütlesid, et siis sa võtsid selle veerand jalga ka veel seal maailmast ära, eks ja, aga paratamatus on see, et nii kaua kui me siin maa peal elame, siis me vajame olla osaduses oma Jumalaga.
Igal juhul.
Et aru saada, mis see suund on ja kuidas õigesti teha. Et ei teeks vigu. Me ei ole tõenäoliselt hoitud kogu aeg nendest valedest sammudest. Selles mõttes, et kui me ei küsi Jumala käest või ei saa tema käest juhtimist.
Ma arvan, et kui me käime koos Jumalaga, siis ilmselgelt see eeldabki seda, et ma olen ju osaduses sellega, keda ma tahan tundma õppida. Kui ma oma abikaasaga ei suhtleks, siis ma arvan, et me päris ruttu oleksime omadega probleemides, et kui ma oma vahel ei jagaks seda, mis meie eludes toimub, et eks see suhe Jumalaga on samamoodi. Et kui ma oma vahel ei suhtle, siis on päris keeruline aru saada, mida tema meilt ootab või mis on see, mida ta tahab, et me teeksime. Et see osadus on igal juhul väga oluline.
Mis sind rõõmustab kõige rohkem Jumalaga koos käies?
Oh, see võibolla kõlab nii lihtsalt, aga ma ikka väga tihti mõtlen selle peale, et nii hea, et ma lihtsalt tunnen Jumalat. Et kui ma vaatan ümber ringi inimesi ja kui ma vaatan inimesi, kes tulevad kogudusse ka, kellel ei ole mitte mingisugust lootust ja nad ei oska kuskilt abi otsida, siis seda enam kuidagi tekib see rõõm sellest, et ma tunnen Jumalat, et see on nii suur asi, et see tegelikult on nii suur asi, millega me teinekord kipume nii ära harjuma, et Jumal ja et palvetan ja et noh, see kuidagi tuleb mingil hetkel nii nagu, et see olekski loomulik, aga see, et ma tunnen Jumalat, et mul on isiklik suhe, et see... Kui sa küsid, et mis mulle pakub rõõmu, siis tegelikult see, nii lihtsalt kui see ka ei kõla, siis see, et ma lihtsalt tunnen Jumalat, et see on väga suur põhjus rõõmustamiseks.
Aga nüüd elades selles Paldiski linnas, mis nagu on jäänud kuidagi selliseks äärelinnaks ja natuke maha jäetud, näed sa, et sellel linnal on lootust?
Igal juhul. Ja mida aeg edasi, seda rohkem. Et ilmselt ise enda usk ka kasvab selle sees olles rohkem ja kuidagi läbi nende uute loodud suhete ja läbi selle, mis seal linnas toimub ja läbi selle, mis koguduses toimub, ma näen, kuidas Jumal tõesti reaalselt kasutab kogudust ja kuidas inimesed tulevad kogudusse ja kuidas inimesed otsivad abi kogudusest ja mitte lihtsalt need sellised, kes on elult võibolla rohkem siis haiget saanud, mitte need, vaid ka need, kellel pealt näha tundub, et on kõik väga hästi, kes on väga headest perekondadest ja et nii palju erinevaid inimesi ja ma näen, kuidas nad tulevad ja otsivad kogudust ja otsivad inimesi ja otsivad osadust, et see on nii äge. Igal juhul Paldiskil on lootust.
Ja kogudus, millest me praegu räägime, on Paldiski nelipühi kogudus.
Just.
Ja teil on veel huvitav kogudus, et on eesti kui vene keeles see teenistus.
Just nimelt. Kuna Paldiski on selline kakskeelne linn ka, siis me ei taha olla avatud ainult ühele kontingendile, et kui sa elad sellises kohas, siis on tark ikkagi pakkuda kõigile midagi.
Oma saate kokku võtame, et mida sa tahaksid öelda raadiokuulajale? Sul on olnud selline põnev elu, kus sa oled käinud algus kahe jalaga, siis maailmas siis poole jalaga ja siis veerand jalaga ja sinu tee oli selline huvitav, et sa läbi raskuste said aru, et mis on peamine. Mida sa tahaksid öelda kuulajale?
nagu selle saate nimi on Armust kantud, siis Piibel ütleb ka, et Jumal arm on igal hommikul uus. Et ma tahagi julgustada igat ühte vaatama selle peale ja seisma selle peale, et Jumal arm tõesti on igal hommikul uus, sõltumata sellest, mitme jalaga või osaga me koguduses oleme või ei ole. Et see on minu jaoks nii julgustav, et kui me ka hommikuti perega koos palvetame, siis väga tihti me mõlemad nagu jagame seda, et mõtle, et Jumala arm on täna hommikul jälle uus, et tänu sellele me saamegi iga päev värskelt minna uuele päevale vastu, et Jumala arm on igal hommikul uus. Ja võibolla see on ka, mida ma siia julgustuseks tahan jätta, et Jumala arm on iga ühe tee jaoks uus, mis iganes olukorras sina täna oled või mis võitluseid sina iganes pead, et Jumal näeb alati suuremat pilti ja kindel on see, et igast raskest ja veel raskemast olukorrast on alati Jumalal välja pääs.
Et nii kaua kui me elame, just, pakutakse armu.
Nii kaua kui meil on hing sees, siis nii kaua on alati lootust.
Nii kaua on võimalus meil igal ühel tulla Jumala juurde ja saada seda armu.
Ma tahan leida end sinu juurde. Isa taevas. Ma tahan leida end sinu juurest, Isa taevas. Ma vajan leida end sinu juurest, Isa taevas. Ma vajan leida end sinu juurest, Isa taevas. Nüüd tule, kui tul ja puhasta meid, ja puhasta meid. Nüüd tule, kui vihm ja kasta meid.
Tänan sind, armas Liis Lainesaar, ja tänan sind, hea kuulaja, et sa olid meiega. Mina olen toimetaja Mairi Lilleorg ja kutsun teid kuulama jälle järgmis saadet. Jälle kuulmiseni.
Hea raadiokuulaja, kommenteeri saadet www.raadio7.ee.
Armust kantud.
Sinu juurest Isa taevas. Ma tahan leida end sinu juurest Isa taevas. Ma vajan leida end sinu juurest Isa taevas. Ma vajan leida end sinu juurest Isa taevas. Nüüd tule, kui tuul ja puhasta meid, ja puhasta meid. Nüüd tule, kui vihm ja kasta meid. Ja kasta meid, nüüd tule, kui tuu, ja puhasta meid, ja puhasta meid, nüüd tule, kui vihm, ja kasta meid, ja kasta meid. Ja puhasta meid, nüüd tule, kui vihm, ja kasta meid, ja kasta meid. Nüüd tule, kui tuul, ja puhasta meid, ja puhasta meid, nüüd tule. Kasta meid, ja kasta meid, nüüd tule, kui tuul, ja puhasta meid, ja puhasta meid, nüüd tule.
puhasta meid ja puhasta meie. Nüüd tuule, kui tuule ja kasta meid ja kasta meid.
Selesin tänan Jeesus, selesin tänan Jeesus, selesin tänan Jeesus, et olen vaba ma. Selesin tänan Jeesus, selesin.